Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem! Ar jums ir Dāvis Trubeckojs, un tuvāko pusstundu ir laiks Adventistu vispasaules radio programmai. Nobirušās lapas un mūsu augstie deguni liecina par to, ka ziema vairs nav aiz kalniem, un tuvojas garo vakaru laiks. Laiks, kad vērot visu notiekošo gribas caur logu, turot savās rokās karstu tēju. Katru gadu ap šo laiku norisinās arī kādi svētki. Šo ceturtdien, 31. oktobrī, ļoti daudzās pasaules valstīs tiks svinēts Helovīns. Svētki, kuros gan lieli, gan mazi pārģērbjas dažādos briesmīgos tēlos un iet no mājas uz māju, prasīdami saldumus vai izjokošot. Jūs noteikti nedzirdat pirmo reizi par šiem svētkiem. Bet vai esat uzdevuši jautājumus, kas tie par svētkiem Helovīns? No kurienes tie nāk? Vai tiem ir kāds sakars ar mūsu tautas tradīcijām? Vai varbūt tiem ir kāds sakars ar ļaunajiem gariem? Un pašu galveno jautājumu, ko mūsu drošais ceļvedis, Dieva vārds, saka par šo visu? Šodien pie mums studijā viesojas mācītājs Mārtiņš Subatovičs ar uzrunas tēmu Vai kristiešiem būtu jāsvin Helovīns?
Oktobris ir īpaša diena. Tiem, kas seko līdz notikumiem Lielbritānijā, tas saistās ar Brexit nolikto datumu. 31. Oktobris ir arī reformācijas gada diena, kad Mārtiņš Luters pie Vitenbergas klostera baznīcas pienagloja 95 tēzes. 31. Oktobris ir arī Helovīna svētki. Okultajā pasaulē tā ir uzskatīta par demonisko spēku īpašas aktivitātes nakti. Kas ir Helovīns? Vai kristiešiem vajadzētu svinēt šos svētkus? Vispirms jau Helovīns saistās ar Ameriku, kur 31. Oktobra vakarā bērni un pieaugušie pārģērbušies maskās, nereti spocīgos apģērbos, dodas no mājas uz māju un tad, pieklauvējot pie durvīm, saka, jeb jautā konfektes vai izjokošu, saldumus vai būs kāds joks, un nama saimniekam jārēķinās, ja saldumi nebūs sagatavoti, tad var sagaidīt kāds nevisai patīkams pārsteigums vai izjokošana. Šiem svētkiem raksturīgi arī spoku stāsti, un arī šīs dekorācijas, kas saistītas gan ar skeletu galvām, gan sikspārņiem un zirnekļiem, kaut kas bailīgs, kaut kas biedējošs. Atceros pirms vairākiem gadiem viesojoties ASV, kur mācījos Bībeles institūtā. Mums bija tāds uzdevums staigāt no mājas uz māju un cilvēkiem piedāvāt Bībeles stundas. Mēs veicām tādu kā aptauju un mēs jautājām, vai cilvēki ir kristieši, vai viņi apmeklē baznīcu, vai viņu lūdz, vai viņi tic Dievam. Un lielākā daļa no šiem cilvēkiem atbildēja, jā, ka viņi ir dedzīgi kristieši un viņi pieder draudzei un viņi kalpo. Bet tas pārsteidzošais bija tas, ka šajā laikā, ap Halloween, tātad ap 31. oktobri, visu šo cilvēku māju pagalmi bija izdekorēti ar tādām, nu, diezgan baismīgām lietām. Pirmkārt jau viņu zāles mauriņš izskatījās pēc kapsētas, jo tur viss šis zālais bija noklāts ar nu, tādiem mākslīgi veidotiem kapakmeņiem, kapu pieminekļiem, nu pēc tāda principa līdzīgi kā fotorāmīti noliek uz galdiņa, atstutē uz kājiņas, tā arī šie pieminekļi tur tā zālājā ir salikti un pie durvīm karājas tādi briesmīgi tēli un skeleti galvas. Un kad mēs sarunājāmies ar šiem cilvēkiem, mēs jautājam, vai jūs lasat Bībeli, vai jūs ticat Dievam, viņi teica, jā, un tad mēs sacījām, bet kā tad ar visām šīm dekorācijām, pēc kā jūs pagalms izskatās, mēs tā taktiski mēģinājām jautāt. Viņi teica, ak jā, mums tik ļoti patīk biedēt mūsu bērnus, un viņi aktīvi piedalās, un tajā brīdī tas mani ļoti mulsināja, jo es nevarēju nekādīgi salikt kopā šo viņu ticības apliecību, ka viņi ir kristieši, ka viņi seko Dievu vārdam, un tepat laikā šis spocīgais skats uz viņu mājas pagalmu. Cik populāri tas ir Latvijā? Varbūt Latvijā mums šķiet, ka tas nav tik ļoti varbūt ienācis, mēs tik ļoti tam nesekojam, bet mums ir jābūt modriem, jo tas, ko mēs vērojam šobrīd pasaulē, ir kultūras sajaukums. Un tas, kas notiek ASV vai jebkurā citā Eiropas lielvalstī un lielpilsētā, ka pateicoties mūsdienu tehnoloģijām un informācijas laikmetam, viss, kas notiek vienā valstī, tas ļoti strauji ienāk arī mūsu zemēs. Nu, varbūt kādi fakti par Halloweenu. Halloweens īpaši patīk tirgotājiem un veikalniekiem. Nu, ziņas par ASV ir, ka tur šie izdevumi, jeb šī arī peļņa, ko gūst lielveikali, ir 11 miljārdi ASV dolāru šajā svētku sakarā. Jūs varat iedomāties, tas ir vairāk nekā Latvijas valsts budžets uz vienu gadu, kas tiek patērēts vienas dienas laikā. Uz vienu ģimeni, jeb mājasēmniecību 125 dolāri kostīmiem, saldumiem, dekorācijām, milzīga naudas tērēšana. Savukārt Halloweens ļoti nepatīk apdrošināšanas kompānijām un arī policijai, jo notiek tādas lietas kā ļaunprātīga dedzināšana, zādzības, vandālisms, okultas darbības un īstenībā šī nakts ir krimināla pārkāpuma, tāds milzīgs uzliesmojums ir novērots, ka par 50% noziegumu apjoms palielinās. No kurienes tad nāk Halloweens? Kas tie ir par svētkiem? Vai tie ir kristiešu svētki, vai tie ir Bībeles svētki? Halloween izcelsme meklējama senajās ķeltu tradīcijās, tātad skotu un īru tautās. Un Amerikā tas nonāca vienkārši šīm tautām 1800. Gadu vidu un 1900. Gadu sākumā emigrējot uz ASV. Ķeltiem bija tādi svētki ar savādu nosaukumu Samhain. Tie bija druīdu svētki. Druīdi bija sabiedrības augstākā šķira šajā kultūrā. Tie bija priesteri, priesterienes, tiesneši. Un būtībā šie svētki bija mirušo diena. Šajā dienā upurēja dzīvniekus, augus, arī cilvēkus, un tas laiks, par kuru mēs runājam, ir apmēram 700 gadu pirms Kristus. Un tā ir tāda pagānisma forma, līdzīga hinduismam, ar daudzdievību, senču pielūksmi, reinkarnāciju, un svētku būtība bija kontaktēšanās ar mirušajiem. Un šāda mirušo diena pastāvēja patiesībā ļoti daudzās kultūrās un tautās – Meksikā, Japānā, Ķīnā, Vietnamā, Korejā, Filipīnās, Amerikā un vēl daudzās citās. Un īstenībā arī Latvijas šajā dievturībā, mūsu senajā kultūrā, arī no septembra beigām līdz 10. novembrim tiek atzīmēts tā sauktais veļu laiks. Un īstenībā tā ir tāda atvasināta forma šīm pagāniskajām izpausmēm, ko mēs saistām ar Helovīnu. Kas tad notika Latvijā šajā laikā? Kā Latvijā atzīmēja šos, negribās pat teikt svētkus, tas ir kaut kas bais. Saimes aicināja mājās ciemoties mirušo piederīgo veļus jeb dvēseles. Šie mirušo gari tika ēdināti istabās, pirtīs un dažādās upurvietās. Zemgalē ir novērots, ka pat tika degošas ogles nestas kādās vietās, lai šie mirušie varētu sildīties. Dažreiz pats saimnieks braucis uz kapsētu, aicinājis mirušos garus sēsties ratos, un pēc tam, pēc mielasta mājās savukārt, viņš vēdis atpakaļ uz kapsētu. Logus un durvis mājās vai šajā mielasta vietā atstāja plaši vaļā, lai tātad šie gari var nākt istabā. Un savukārt pēc šīm ceremonijām tad šos garus atkal lūdza aiziet projām ar dziesmām, ar plaukšķināšanu, pilnīgi liekas neticam ar krāsns kruķiem, bakstot pagultes un ar cirvi cērtot gaisu kaktos visādi šie veļi un gari tad savukārt tika raidīti atpakaļ. Un kā ir minēts, ja gariņus pareizi neaizvadīja, tad mājās arvien varēja dzirdēt kādus ķēmus, kādus trokšņus un kaut kādi šie tumsas spēki bija palikuši. Ļoti baiss apraksts par to, kas ir noticis arī mūsu zemē, un tātad mēs redzam, ka šīs tradīcijas kultūras, ka tam ir kaut kas vienojoši šī saziņa ar mirušajiem. Atgriežoties pie Helovīna, rodas šis jautājums, no kurienes tad nāk šīs Helovīna izpausmes, par ko mēs runājam šodien, par ko mēs redzam arī pat šodien ejot pa Rīgas ielām, dažu veikalu skatlogos redzēju jau šīs dekorācijas, tās jau ir pieejamas un cilvēki tam atsaucas. No kurienes ir šī atribūtika? Maskas, spoku stāsti, melnie kaķis, skeleta galvas. Vēsturnieks Francis Vaisers savā grāmatā raksta tām. Druidi ticēja, ka 31. oktobra naktī dēmoni, raganas un ļaunie gari mežonīgās un negantās rotaļās sveica savas sezonas iestāšanos. Ar garām naktīm un tumšajiem ziemas vakariem. 1. novembris bija arī druīdu jaunā gada pirmā diena, un šie demoniskie spēki uzjautrinājās par nabaga mirstīgajiem, viņš raksta, tajā naktī tos biedējot, tiem kaitējot un izspēlējot dažādus ļaunus jokus. Un lūk, kā tad rīkojās cilvēki, ko tad viņi darīja, un mēs redzēsim, ka šeit jau mēs ieraugam jau šo paraugu, kuram seko mūsdienu Helovīna svinētāji. Un tātad druidi ticēja, ka vienīgais veids, kā izbēgt no šīm dēmonu vajāšanām, bija piedāvājot tiem kaut ko gardu, ēdumu vai arī saldumus. Un lai izbēgtu no saskarsmes ar šiem gariem, cilvēki pārģērbās maskās, lai līdzinoties šiem dēmoniem un atdarinot viņu aktivitātes, dēmoni tad šos cilvēkus uztvertu par savējiem un tos it kā neievērot. Tātad šīs maskas, lai līdzinātos dēmoniem, un tātad, lai kaut kā viņiem pielabinātos, tātad dodot saldumus, mēs redzam, ka lūk, no kurienes tad šīs maskas Helovīn dienā, kurās tērpjas bērni un viņu vecāki, un no kurienes arī šī tradīcija par saldumu lūkšanu, Tā bija domāta, lai pielabinātos šiem demoniskajiem spēkiem. Un rodas jautājums, kā tad šo svētkus var uzskatīt par kristiešu svētkiem un kā šo svētkus sāka uzskatīt par kristiešu svētkiem, ja tie savā būtībā ir tik dziļi pagāniski? Un te noderēs varbūt tāds neliels ieskats šī vārda Halloween's izcelsmē. 600. Gadā, jau pēc Kristus, tātad viduslaikos, pāvests Bonifācijas 4. Ieviesa tādu paražu kā visu svēto dienu. Tā tika nolikta 13. Maijā ar mērķi pagodināt svētos. Un šī diena kļuva par populāru brīvdienu viduslaikos. Savukārt, vēl 100 gadus vēlāk, 700. Gados pāvests Gregors 3. Šo svētku dienu pārcēla uz 1. Novembri, kā kristiešu alternatīvu šai pagānu mirušo dienai. Nu, lai it kā konkurētu ar šo dienu, un šī diena kļuva ļoti populāra. Tā gāja plašumā. Īstenībā tie bija visā tautā tajā laikā vissvinētākie svētki. Un nevelti Mārtiņš Luters, kad viņš vēlējās līdzdalīt draudzēju šīs 95 tēzes, viņš šīs tēzes pienagloja pie baznīcas durvīm tieši 31. Oktobrī, tāpēc, ka tas bija laiks, kad cilvēki pulcējās, tie bija vispopulārākie svētki gada laikā, un lai cilvēki to zinātu, viņš izmantoja šo laiku. Un kāpēc vārds Halloween's? Tā kā šie svētki kļuva tik populāri, un kā tas mēdz notikt ar svētkiem, tad, kad mēs svētkus gaidam, mēs jau sākam to svinēt jau iepriekšējā vakarā. Līdzīgi kā varbūt tas ir, nu, Ziemassvētkos, ir Ziemassvētku tur diena, un tad Ziemassvētku vakars arī jau tiek svinēts. No angliski Christmas Eve, jeb Ziemassvētku vakars, tā tad jau šis svētku priekšvakars. Un tieši tāpat arī šī visu svēto diena, šīs dienas iepriekšējais vakars tika nosaukts par Hello Eve, Hello tātad no vārda svēts, jeb svēto, un Eve vakars, un tātad Hello Eve, jeb pēc tam Halloween's, tātad visu svēto vakars. Un tā cilvēki sāka svinēt arī šo 31. Oktobri, kas vēsturiski savukārt vienmēr bijusi kā šo mirušo dienu, šī okultā diena un demonisko spēku manifestācijas diena. Protams, svarīgākais, ko mēs varētu jautāt un kas mums būtu jājautā, ir, ko Dieva vārds saka par to, ko Bībele mums māca, vai mums ir iespējama komunikācija ar mirušajiem, vai mums to vajadzētu darīt, ko Dieva vārds mums māca, vai tas ir iespējams, kas īsti tur notiek, un Dieva vārds runā skaidri, mēs lasīsim atsevišķus Bībeles tekstus, to nebūs daudz, bet tie runā ļoti skaidri. Salamana mācītāja grāmatā 9. Nodaļā, 5. un 6. Pāns. Un šeit ir raksturot šo mirušo pasauli, mirušo stāvoklis. Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst. Nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā. Tiem arī nav vairs, ko algas gaidīt, pat viņu piemiņa aizmirstas. Un sastais pants ir ārkārtīgi tieši, precīzs un nepārprotams. Un mūžībā viņi, tas ir mirušie, nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū. Mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā. Tātad jebkādi sakari ar šo pasauli, ar dzīvo pasauli ir pārtraukti, tie vairs nav iespējami. Tātad nekāda komunikācija, nekāda palīdzība, nekāda sarunas, nekāda pielūksme, nekāda saskare. Ieba grāmatā 7. Nodaļā no 9. Līdz 10. Pantam Dieva vārds saka ārkārtīgi skaidri. Tas, kas aizgājis mirušo valstī, vairs neuzkāpj atpakaļ zemes virsū. Tas vairs otrreiz neatgriežas savā namā, un viņa dzīves vieta vairs neko nezina par viņu. Tātad mirušie vairs neatgriežas namā, tie vairs neuzkāp atpakaļ zemes virsū. Tātad mums vairs nav iespēja viņus nedz uzaicināt, nedz pabarot, nedz uzņemt, nedz pēc tam arī dzīt projām, nedz ar vārdiem, nedz ar cirviem, nedz ar kādiem citiem rīkiem. Tas nav iespējams. Dieva vārds to aizliedz un Dieva vārds to pasludina par neiespējamu. Vai mēs drīkstam iet pret Dieva vārdu? Vai mēs drīkstam sacelties pret Dieva vārda atziņu? Taču rodas jautājums, lasot šos Bībeles tekstus. Kas tad ir tie, kas atnāk? Jo cilvēki liecina, es kaut ko dzirdēju, es kaut ko redzēju. Cilvēks pat saka ļoti skaidri, es redzēju, ka konkrēti tas bija mans mirušais piederīgais. Es redzēju viņa seju, es redzēju skaidri, es dzirdēju. Kas ir tie, kas atnāk, ja mirušie to nevar izdarīt, ja tie nav mūsu mīļie? Tie ir demoniskie spēki. Tāds dievu vīrs, Rodžers Morno, kurš pirms viņš pievērsās kristietībai, kļuva par dievu vīru, lūkšanu vīru, par kalpotāju, vīru, kur dievs bagātīgi un plaši lietoja cilvēkiem par svētību un glābšanu. Viņš pirms tam bija iesaistījies kādās ar ļaunajiem gariem saistītās organizācijās un pielūksmēs. Un tur šajās biedrībās, kur viņš bija nonācis, viņš skaidri iepazinās un redzēja, ka dēmoniem ir spēja pieņemt jebkura mirušā cilvēka izskatu un imitēt jebkura mirušā cilvēka balsi. No jebkura laikmeta, jebkuru cilvēku, vēstures personu. Un viņš izskatās it kā šis cilvēks, viņš izklausās kā šis cilvēks, bet tas ir dēmons, tas ir ļaunais gars. Jo dievvārds saka, mirušie nepiedalās vairs nepiekā. Ak, cik bīstami tas ir! Un līdzībā, ko Jēzus stāsta par šo mirušo valstību un par dzīvo zemi, tur Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļas 26. pantā, tur ir teikts tā, ļoti skaidri. Un turklāt starp mums un jums, tas ir starp mirušajiem un dzīvajiem, atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no mums nevarētu tikt pie jums. Un otrādi, tātad nav iespējama šī satikšanās, nav iespējams pārkāpt šim vestibenim. Un tā ienaidnieks, izmantojot cilvēku nezināšanu, lēticību, arī šo pārdzīvojumu brīdi, kad cilvēks ilgojas pēc cilvēka, kurš ir aizgājis mūžībā, viņš izmanto un inscinē šī mirušā atnākšanu, lai gan tas nav ne šis mirušais, ne tā ir viņa balss, bet tas ir demoniskais spēks, kurš tajā brīdī pieviļ cilvēku. 5. Mozus grāmata 18. nodaļā no 10. panta ļoti nopietni vārdi, ļoti brīdinoši. Mums tie jāņem vērā. Un Dievs saviem bērniem saka, un mēs esam viņa bērni. Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs. Jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība. Kādēļ Dievs aizliedz izsaukt garus? Kādēļ Dievs aizliedz izsaukt mirušos? Jo tas nav iespējams, jo saucot pēc mirušajiem, mēs izsaucam demoniskos spēkus. Un mēs pakļaujam savas dzīves, savas ģimenes, savus namus, savus bērnus šo tumsas spēku ietekmēju. Kāds varbūt domā, vai tad tas ir tik ļauni vienkārši no apģērbt kādu masku un tur varbūt kāds spoku stāsts, varbūt, ka tas ir kaut kas nevainīgs, vai tas ir tik bīstami. To gribētu salīdzināt ar kādu meiteni, varbūt ļoti skaistu sievieti, kura izvēlētos apģērbties tādā ļoti izaicinošā, ļoti atkailinātā apģērbā, un tad tā pārdroži doties kādās ielās, kas varbūt ir pilsētā zināms kā bīstamas, kā tādas noziedzīgas, kur vienmēr uzkavējas cilvēki, kuriem nav nekādas morāles, kur ir gatavi uzbrukt un nodarīt pāri, un šāda meitene, kas tik pārdrošā apģērbā dodas šajos ceļos, viņa izaicina apstākļus, viņa izaicina savu dzīvi, viņa riskē, un, protams, viņai var paveikties, bet apdraudējums ir ļoti liels, un iespējams viņa cietīs, un kurš būs pie tā vainīgs? Tieši tāpat kristiešu vai jebkurš cilvēks, kurš izvēlas ģērbties šajās maskās, kas izvēlās praktizēt šīs lietas, šos rituālus, šos ceremonijas, pat jau uzskatot, tā taču ir tikai rotai, tas jau neko nenozīmē. Tas ir izaicinājums, tas ir pieteikums, tas ir kā sauciens, ka es esmu atvērts šiem tumsas spēkiem, tas ir gandrīz kā tāda lūkšana, lai viņi nāk, ka es esmu atvēris viņiem savas durvis, mums ir jānovēršas no tā, mums ir visas durvis tam jāaizver. Tautā ir kāds teiciens, kuram šoreiz gribētos ļoti piekrist, sargā pats sevi, un Dievs tevi sargās. Neatvērsim savu sirdi demoniskajai pasaulē. Nepiedalīsimies šajos svētkos. Izvairīsimies no tiem, cik tas iespējams. Un, mīļie brāļi un māsas, skriesim pie Jēzus, lai viņa asinis mūs sarga un viņa gars mūs vada. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēv, mēs pateicamies par Tavu vārdu gaismu, ka Tu esi parādījis, ka mums nav iespēja aizsniegt mirušo pasauli un nav iespēja nec kontaktēties ar mirušo gariem, nec kādā veidā no viņiem saņemt kaut ko, jo Tavs vārds skaidri saka, ka mirušie mūžībā vairs nepiedalās ne pie kā, kas notiek ar dzīvajiem. Kungs, šajā brīdī mēs gribam aizlūgt katrs par sevi, mēs gribam aizlūgt par savām ģimenēm, par saviem bērniem, par saviem draugiem, lai Jēzus asins mūs sarga šajā laikā, kad arī šo demonisko spēku darbību uzliesmos arī šajās dienās, arī šajā oktobra pēdējā vakarā. Kungs, mēs lūdzam, lai Tavas asins mūs sarga. Kungs, lai mēs turamies pie Tevis. Kungs, lai mēs no tā visa novēršamies gan praktiski, gan savās sirdīs un domās. Un, kungs, lai mēs tveramies pie Tava vārda, lai tur mēs esam kā stiprā pilī un tur paliekam. Sargi mūsu zemi, un, kungs, savaldi tumsas varas, un savukārt Tavs vārds, lai tiek pagodināts Jēzus vārdā. Amen.
Paldies mācītājam Mārtiņam Subatovičam par tik interesantu un reizē arī nopietnu uzrunu. Pasargāsim sevi un savus tuvos, ņemot vērā to, ko Dieva vārds mums ir atklājis. Tas šīs dienas raidījumam arī viss. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio, kā alaž, skan katru nedēļu sestdienu rītos 8:00. Un atkārtojumi pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka ja jums ir vēlme mācīties Bībeli tiešsaistē vai skatīties kādu no mūsu dievkalpojumu tiešraidēm, tad tas iespējams apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventisti.lv. Kopā ar jums biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamai reizei.